10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้ประกันตนมาตรา33ยังไม่รู้ศูนย์บริการหยุดฉีดวัคซีนชั่วคราวยังคงเดินทางเข้าคิวต่อเนื่องบรรยากาศที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครหรือไทยญี่ปุ่นดินแดงจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้ประกันตนซึ่งได้ปิดให้บริการชั่วคราวภายหลังสำนักงานประกันสังคมออกประกาศหยุดปรับปรุงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 จำนวน45จุดทั่วทั้งกรุงเทพมหานครช่วงวันที่12ถึง27มิถุนายนนี้เพื่อเคลียร์ยอดพนักงานหรือแรงงานของบริษัทต่างๆที่จะรับการฉีดวัคซีนโดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวันนี้ยังคงมีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนของผู้ประกันตนมาตรา33เดินทางมาตามกำหนดการนัดฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็แจ้งได้เพียงว่าวันนี้หยุดให้บริการและก็ไม่ทราบว่าจะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่ก็ขอให้ติดตามจากสำนักงานประกันสังคมกันเองเพราะในบริเวณจุดที่ให้บริการนั้นก็ไม่ได้มีการปิดป้ายประกาศเลื่อนหยุดให้บริการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดต่อกันที่นายกสมาคมภัตตาคารไทยเผยค่ะร้านอาหารได้รับการจัดสรรฉีดวัคซีนแล้วเดินหน้าฉีด 1,000 คนต่อวันลดความเสี่ยงเรื่องการเปิดกิจการนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าเวลานี้ร้านอาหารได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้กับพนักงานและผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวน 37,000 คนโดยเริ่มทยอยฉีดได้ตั้งแต่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อวันละประมาณ 1,000 คนโดยวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจำนวนดังกล่าวถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งจากที่สมาคมได้เคยขอวัคซีนไปจำนวน 100,000 คนแต่ส่วนหนึ่งได้มีการลงทะเบียนผ่านช่องทางม.33ของกระทรวงแรงงานไปแล้วโดยวัคซีนในส่วนนี้ที่ได้รับการจัดสรรมาก็อยากให้ผู้ประกอบการรายเล็กหาบเล่แผงลอยร้านสตรีทฟู้ดที่ไม่มีนายจ้างไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมได้เข้ามาลงชื่อกับทางสมาคมภัตตาคารไทยค่ะที่ ID LINE @thairestaurant เพื่อที่จะทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ปิดท้ายกันที่สบส.เตรียมสอบคลินิกเสริมความงามย่านเตาปูนไขปมสาวดับหลังจากศัลยกรรมหน้าท้องเจาะฟันโทษเรื่องของมาตรฐานและการฝ่าฝืนคำสั่งลักลอบให้บริการช่วงโควิด-19นายแพทย์ทาเรศกัสนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเข้ารับบริการศัลยกรรมหน้าท้องกับคลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งหญิงรายดังกล่าวเกิดอาการหมดสติระหว่างการรับบริการศัลยกรรมจนต้องมีการส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยบอกว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คลินิกดังกล่าวแล้วซึ่งตั้งอยู่ย่านเตาปูนโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก็พบว่าคลินิกดังกล่าวมีการขออนุญาตประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเสริมความงามอาทิดูดไขมันเสริมหน้าอกเสริมจมูกและเสริมคางแต่เมื่อติดต่อไปยังผู้ประกอบกิจการเพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ก็พบว่าไม่สามารถติดต่อได้ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องในฝั่งของผู้เสียชีวิตและระงับการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตของคลินิกก่อนจะประสานให้ผู้ประกอบกิจการและแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมาให้ถ้อยคำที่สบส.ภายในสัปดาห์หน้าค่ะเพื่อจะได้เกิดความกระจ่างในสาเหตุของการเสียชีวิตซึ่งมุ่งตรวจสอบในส่วนของมาตรฐานการให้บริการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541และตัวผู้ให้บริการในวันเกิดเหตุเป็นแพทย์จริงหรือปล่อยให้บุคคลอื่นมาสวมรอยให้บริการแทนจนเป็นเหตุของการเสียชีวิตส่วนประเด็นที่คลินิกลักลอบให้บริการเสริมความงามในระหว่างที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งกำหนดให้คลินิกเวชกรรมที่เสริมความงามปิดดำเนินการเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดโควิด-19 นั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะกรรมการควบคุมโรคติดต่อดำเนินการฐานฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548และประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวฉบับที่25ต่อไปจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ